Ny vavamaraina indray rehefa noarahanao tamin'ny radio Don Bosco amin'ny izao zoma faharoan'ny volana septambra roa amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mba voatsika miditra amin'ny andro fahatelo anio ny GMJ andehany fahafolo tanterahana ny antsirabe itoy anio ny fandaliana mpinoana atrehan'ireo tanora mpivahiny hitondrantsika ampahaneto ny akony izany omaly. Namoka fanambarana no ilay rarata ny kiongo ny FFKM maomaly mangataka ny sinny fisaonam-pirenena ihany koa ny rodiben'ny mpanohitra manoloana iny zavanitranga iny. Ny tokona indray omaly ny mpianatry ny oniversite n'Antananarivo nidina an-dalambe teny Ankatso izy ireo ka voatery niditra an-tsehatra ny mpitandro ny filaminana. Any ivelany manohitra ilay vokam-pifidianana solombavam-bahoaka mamerina an'Andriamatoa Joao Lourenço ho filoham-pirenena ny Angola ny mpanohitra ny an-toerana nametraka fitoriana teo anivony vao mera mpikarakara ny fifidianana izy ireo maty. Ary Livandra Neve Malala no teknisiana miaraka amintsika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao. Faly miarabo zay tompo lasy tompoko vavy ampanajana no anasananao anarak'izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovaon'ny finoana miditra amin'ny andro fahatelo anio ny GMJ madandihany fahafolo tanterahana ny antsirabe. Raha iverenana antsika kosa ny omaly dia tampitoniana sy afaliana tanteraka no ny atrehan'ireo tanora ny andro faharoan'ny GMJ izay nandalinan'izy ireo ny teny hoe mitsangana ampahany voalohany amin'ny loahevitra ankalazana izao feonambeny ny tanora katôlika izao. Misy heviny lehibe ho an'ny olombelona ny toetra mitsangana izay mampiavaka azy amin'ny biby rehetra hoe ny fampianarana no raisin'izy ireo tamin'ny eveka natao hitraka ny olombelona ary hiandrandra ny lanitra. Ahorana ary ny fandraisan'ny tanora io loahevitra io fanadiadiny ny ekipan'ny radio Don Bosco mandrakotra ny GMJ any antsirabe natao tamin'ireo tanora mpivahiny.
Fazahoako an'le loahevitra amin'ity GMJ andehany fahafolo ity zany de hoe mila mijoro foana zany amin'ny hoe mahatanora de mila miatrika ny zavatra mandalo an'ny fiainana. Raha amin'izany hoe eo amin'ny fahatanorana zany moa de be da be zany le sedra mety hoe mandalo de mila mijoro foana zany ianao anaty rehetrarehetra ary tsy mitranga menatra amin'ny zavatra rehetrarehetra e fa miezaka foana maneho hevitra mamoaka ny hevitra avy any anatinao entinao anapina andreo tanora namana sy ny mpiarabelona satria raha GMJ zao matsy hoe fihaonan'ny tanora mihiny sy manantena zany fa hoe manana zavatra hoentina ianao anatin'izany ary manana tanjona ary manana ihany koa ianao hevitra hoentinao any amin'ny diosezy izay nainganao any.
Tsy vitsy ireo tanora no miandrandra fiovam-panahy ary maro ihany koa ny maniry ny hisokatra amin'ny hafa amin'izao fihaonambe izao ampany amin'ny fanekevitra ireo tanora ihany no arantsika.
Mario avy any talata amin'ny volonondry mba azo aim-panahy zany entina miatrika ny taona ho avy indray mba izy fivoarana amin'ny ara-panahy. Efa nandeha tany Mazanga de te andray anjara foana te hivelatra kokoa zany amin'le mahatanora.
Sambatra ny anarako avy amin'ny Andriambilany mba te hiaraka amin'ny tanora namako.
Izay zany ny etaetan'ireo tanora mandray anjara amin'izao GMJ any antsirabe andehany fahafolo izao itoy any maraina moa ny fandalinana ny loahevitry ny fankalazana ka hifantoka aminy hoe ataoko vavolombelo ny zavatra efa hitanao ianao izay azonao arahana ao amin'ny RDB Live. Ny tolakandro kosa no natanterahana ny lalany azo fijaliana eo anoloan'ny garana antsirabe ka mbola anasananao. Iaino ny Radio Don Bosco manomboka amin'ny rora sasany tolakandro iara iombombavaka amin'ireo tanora miatrika ny GMJ. Fa namoaka fanambarana manoloana ilay raharaha namoizana ain'ny olona tany Kiongo sy tany Ambolotarakely Ankazobe ny FFKM omaly. Fanambarana nanameloka ny fandatsahana ain'olona ary nilaza fa tsy sitrapon'Andriamanitra ny fakana ain'olona sy famafazana korontana eo amin'ny fiarahamonina ka mampahery sy miombombavaka amin'ireo niarambona sy eritrehitra. Manoloana ny zava-misy dia miantso ireo fiangonana mpikambana ao aminy ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara anao tolotanana ho an'ireo niarambona. Miantso ny vahoaka sy ny manam-pahefana ny FFKM mba ampitsahatra ny herisetra rehetra fa indrindra miantso ny eo anivon'ny fitondrana isatokony ampanjaka ny fahamarinana mba hiverena ny fifampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka. Akoatr'izay nanamafy ny tokony hifanatoana ny mpitondra fanjakana sy ireo herivelona rehetra araka ny fanambarany tamin'ny 7/10 Jolay teo mba hifampidinika hijerena hifotony ny olana ary hiaraentana hitady vahaolana maharitra manoloana ny toedraharam-pirenena ny FFKM miantso ny kristianina tsirairay ihany koa izy ireo andiny tena hifona ary hibebaka fa mangataka nisy ny fisaoanam-pirenena ho fanajana ireo maty tamin'ilay raharaha namoizana ain'olona maherin'ny 20 tany Kiongo ny rodobenny mpanohitra na ny RMDM nanao fanambarana teny Belera izy ireo mali ny laza fa tsy mety ny mandatsaka aina mpiraitanindrazana tsy manatsiny na amin'ny antonina na inona ka manameloka izany fihetsika izany izy ireo mitakiny any sorana ireo tompony andraikitra ambony voankasika ity raharaha ty ihany koa ny RMDM ary tokony isy fanadiadiana mba tena ahitambokany momba ireo izay nanome baiky tamin'ireny fitofiran'olon'ireny noho ihany izy ireo mba tsy ho lasa fomba fanao intsony tsirariny ny fandatsahana ain'olona ataon'ny mpiaron'ny vahoaka sy ny fananany ho ihany ny rodiben'ny mpanohitra amin'ny alalan'ny mpitondrateniny ny pastera Edoara Tsaramehy.
Noho ny le zavatra ditranga eto amin'ny firenena, misesisesy tsy indray tsy indroa tsy intelo fa be loatra ny aina afoy eto amin'ny tanindrazantsika. Ilain'ny firenentsika ny firaisankina amin'ny zavatra tahaka an'izao koa miantso ny malagasy rehetra indrindra fa ianareo mpitondra mba hanome andro anankiray iondrehan'ny malagasy satria mavesatra amin'ny malagasy loatra ny ramandrika tato ato izay ka mangataka isika mba hisy andro anankiray ho fisaonana ho an'ny firenentsika. Raha ohatra ka mini marenina ny fitondram-panjakana dia hiantso ny vahoaka malagasy mpiraitanindrazana izahay hitondra fahaiza-boninkazo ho marika ny fisaonantsika ho aterintsika amin'ny toerana anankiray izay voatondro ifanarahany rehetra. Angatahanay amin'ny feo avo sy ampahitsiana ny anesorana na atsiarovantena ny reto olona ireto ny ministry ny fiarovam-pirenena na izy mahatsiarotena ka metram-pialana na izy andraisana fanapaha-kevitra hanalaza. Faharoa ny sekretera jeneraly ny gendarmerie mba aoka tsy asinaky an-trano an-trano na fanaovana mizana tsindrinila ny fandraisana fanapaha-kevitra eto amin'ny firenena. Ny ariary ny governora andraisana fanapaha-kevitra manasotra azy vo maiky reto ain'olona tsy ray tsorotsy telo fa amampolo de ho jerepotsiny ve
mitaky ny fandraisana ndraiky sy ny fitondrana mba hanome vola fanonerana ireo ny arambona ihany koa ny mpanohitra aiza ihany koa ny ministry ny atitany amin'izao zava-misy tany Kiongo izao nefa tena andraikiny izany ho ihany ny RMDM.
Misy mandringa zany ny findesana ny fitondrana eto Madagasikara indrindrindra agnatin'ny gouvernement mahatonga an'ireny fatolo fanafiana hetra ireny. Ny ministry ny interera tompoko ny tompony sécurité ato anatiny fa sy ny ministry ny défense manao an'izany. Ny ministry interera zao a dia tsy hita tablo mihitsy amin'le sécurité eto anazy tompony andraikitra amin'ny sécurité ato anaty fa ny ministry ny défense fanafinavany ivelany azy jerevinareo kanokongo reo ny ministry ny défense mitonga taloha tany miresaka amin'le naratra miresaka amin'n'olo omaty zany tsy asa fa ny ministry interera ny manao an'izany.
Fa iresaka momba ny toekarena indray sika riavana asongadina manokana ny politika ho an'ny fahavitatena ara-tsakafo ny malagasy mandritra ilay foara iraisam-pirenena momba ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jaona ny fia andehan'ny fahaefatra. Ireo sehatra telo ireo izay ambara fa fanalahidi ny fahatongavantsika eto Madagasikara amin'izany fahavitatena ara-tsakafo izany ho tanterahany eny amin'ny parka des expositions zona forelo Tanjombato itietsika ara-toekarenyity ny 2020 hatramin'ny 2020 septambra izao foara ionan'ireo mpitsidika amin'ireo mpamokatra hifotony anjatony ka isy tranoeva malalaka ohatra ampiratianareo biby fiompy tsy de fahita firy hatramin'izay Isongadina ihany koa nefa ny fisiana orinasa vahiny lehibe hivarotra ireo fitaovam-pamokarana hitarihana ny mpamokatra hiroso amin'ny fampiasana izany. Ny tena zava-dehibe ihany koa moa dia ny iarahany mpikarakara amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana mandritra ny hetsika rehetra. Ramatoa Kristianina Ralibetra avy amin'ny agence Premier Ligne.
Efa iaraha malala fa ny fisin'ny ady guerre en Ukraine ohatra na tiana na tsy tiana misy impact angezabe eto amin'ny firenena malagasy zay, de anisan'izay ny nampatonga ny agence Premier Ligne sy ny ministère ny hoe amin'ity taona ity tsy maintsy entre antsika samytsika malagasy hatrany amin'ny organisation paysanne hatrany amin'ireo tanysaha madinika ireo ka hatraty amin'ny société ngezabe ireo zany zay hoe misy an'izay process zay zany ao anatin'ny resaka hoe agribusiness na ao anatin'izay tontolon'ny famokarana sy ny transformation zay de anisan'izay zany anisan'ny tena tanjona fampafantarana antsika hoe itsika eto manana vokatra ny fisian'ny kazefa ohatra de mampafantatra zareo hoe betsaka reo tany izay afaka ambolena ary misy formation zay ho ameny an'ireo tantsareo hoe ahoana no atao mba hahafahan' zareo misitraka an'izay tany zay ohatra mba hahafahan' zareo miroso bebe kokoa ao anatin'izay fambolena sy famokaran'izay. Eo ihany koa ireo efa azotsika tenenina hoe société na entreprise na production ngeza be zay miaraka aminay de anisan'ny toerana anankiray ambom-pionana zany ho an'ireo petit producteur sy ireo société ngeza be ireo hoe ay ohatra hoe misy voatabia be dabe mitoka ary ananari ohatra de anisan'izay zany ny tena tanjonay ao amin'ny agence Premier Ligne hoe mandritra an'izay efatrandro zay de mifankahita eo daholo ny chaîne opératoire rehetrarehetra raha zay ny ataontsika hoe maharafitra azy.
Zay ny sehatry ny famokarana fa andrasana kosa ny fakatoavan'ny gouvernementa ny fanatanterana ireo hevitra tapaka nandritra ilay fionan'ny mpandrarasy ny ministra ny arena kibon'ny tany andro maromaro lasa ibetsaka ny sosokevitra naroso ny mpandrara tamin'izany dinika izany toy ny fanokafana ny fahafahana manondrana ny vokatry ny arena kibon'ny tany any velany ny fanavaozana ny permis minier ny fanokafana fanomezana fahazaondalana mitrandraka vaovao eo ihany koa ny firosoana amin'ny fanavaozana ny fehezan-dalàna momba ny arena kibon'ny tany. Anisany ny fampidiniana ihany koa moa momba ny sandambidin'ireo vokatry ny arena kibon'ny tany ho ny filohan'ny vovonan'ireo fikambanana misehatra amin'ny arena kibon'ny tany eto Madagasikara Aja Ivan Razafindralambo.
Nazavaina teo tiany tsena misy ohatran'ny situation any Madagasikara tsy ny vato tsirairay avy akory de vato amidy amina detaillant daolotoly fa ny vato de manana ny lalana aleany. Ny zavatra mety hoe fanatsarana kely angambany ho anatin'le izy zany na hoe fanamariana de zao reny fakakevitra sisan-karazany rehetrarehetra natao reny zany de ho alefa enenivo ny gouvernementa, zany hoe ny gouvernementa zany ny fanjakana no anapaka zay fiafarany izy ireny. Io ny fanontaniana nipetraka hoe firy am'le no propose na nangatahana no tafiditra, firy no mety tsy ho tafiditra, mety ho tafiditra daholo ve, mety isy ho asorona ve. Zay zavatra zay zany tsy misy afaka alalan'izay zavatra zay eny fa na de ministra tenany ary ozy izy raha ny tenitenininy résultat an'izao dinika sy etape rehetrarehetra sur zao zany de petraka eo ampelatanany fanjakana tanteraka ny reusitiny na zay mety ho fahiany satria izy no hanapaka azy.
Maneho nefiny momba ny fanavaozana le fahazaondalana mitrandraka ny arena kibon'ny tany ihany keo ny filohan'ny vovonan'ireo fikambanana misehatra amin'ity seaperina ity.
Mahakasika ny resaka fanavozana amin'ny permis minier moa zany dia décision gouvernementale iny, raha entrany opérateur sy ny ministère de efa mazava ny resaka hoe tokony mandeha le resaka renouvellement. Inona ny takiana amin'ny opérateur fa na manao renouvellement retoreto efa aneken'ny opérateur ataolo zany fa miandry zay an'le hoe décision gouvernementale rovina marina no afaka tena atao le izy. Zay zany zao ny olana tsika moa zany eto de miandry foana ny décision gouvernementale presque io angeny no mahatonga le zava rehetrarehetra misy fahatarana eto Madagasikara raha mijiriny sehatra kapehany rehetrarehetra tena zany amin'ny lafiny rehetra ao anatin'ny gouvernementa mihitsy no misy miandry.
Eo miresaka toekarena ihany mbola tena malalaka ny sehatra famoronana orinasa eto Madagasikara azon'ny tanora atao tsara manangana orinasa madinika. Ny finiavana sy ny fahasahiana ihany no tena fototry ny fahombiazana hoy ireo mpandrarasa dia fidiram-bola ho azy izany no manome asa ho an'ny hafa ihany koa fa indrindra manamora ny fiainana andavanandro ny malagasy noho ny famaroany ny vokatra vita eto amin'ny toerana hoarina amin'ireo vokatra afarana ny velany. Tena mbola tanora tsy ampy 30 taona akory ohatra I vola soanirina Eulali Olivia nanangana ny orinasa mpanao ny vokatra tsara soa any Tomasina tsapa ho izy fa efa liana amin'ny vokatra vita malagasy sika ka natonga azy anamboatra sakafo sy savony ary ranon-tsavony izay tena ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Raha tsika ny fanazavany teo amin'ny mikro ny lalaina nalinjara.
Ny antony natonga anay iroso amin'izao fanaovana orinasa madinika izany a dia tsapanay ao izany ny fahasarotan'ilay fiainana indrindra amin'ireto savony reto. Ilaina andavanandro mako izy reto a dia nefa efa niakatra melafo ilay izy. Dia niezaka izany izahay mba manamora an'ilay izy amin'ny vidiny mba ilain'ilay olona tsirairay izany e, atao amin'ilay zakan'ny olona izany ilay vidiny. Tika malagasy izany amin'izao a dia efa mehitanay mirona amin'ilay vita malagasy. Efa tsy dia mandeha loatra izany amin'ilay savony ilay vita avy any ivelany ireny satria efa betsaka ny manao an'ilay izy a sady ilay vidiny koa izany raha hoharina amin'ilay hafa dia ny antsika malagasy mbola azolazaina hoe moramora ihany.
Mahavita ranon-tsavony 2000 litatra isam-bolana eo moa ity orinasa tanitaniny ity ary tozany koa ny savony 2000 kilao eo. Afaka mahavita be mihoatr'izany anefa hoy izy raha miasa mafimafy kokoa sy raha misy efoana ny akora fototra izay afarana avy ety Antananarivo. Misy mpivarotra mandray avetrany ny vokatra vokarin'ny orinasa madinika tanitanana tanora voaheritreriny na izany aza mampivarotra mandendeha ihany koa izy. Efa faniriana ela tao amin'ny Eulali Olivia ny anangana orinasa ho azy manokana any aoriana ka nanangam-bola sy niofana loha izy ho fiomanany tamin'izany. Arantsika ihany ny fitantarany ny lalam-piainany tamin'izay resaka fandrarana izay.
Niezaka nanao formation tena nanao elaela mihitsiny dia nanao essay dia navita dia nampiasa aloha dia efa hita hoe nety tsara ilay izy a dia izay vao naparitaka. Dia ilay olona tibe an'ilay izy satria mamory be daholo ny produit rehetrarehetra ary tsara. Mandeha tsara mihitsy ilay izy aloha amin'izao. Nanangom-bola foana aloha izany izahay nanangona. Dia rehefa tonga tany amin'ny 40 million de francs ilay izy dia izay vao nahodina amin'izay. Nahodina tsikelikely izany. Izay vao navita an'ilay izy satria misy fitaovana be da be ilaina ny produit koa be da be. Ny olana hitako izao mila vahana afahana manampy an'ilay tanora izany hoe ilay tanora izany tokony ampiana mba hiriska izany e, tsy matahotahotra izany. Fa matetika raha za tamin'ny voalohany aloha tsy haika mandroso mihemitra dia tsy haika tsy ho tafavoaka ilay izy. Fa mila ampiana izany ilay tanora eto a miriska foana ninoninona zavatra atao fa tafavoaka foana amin'ny farany.
Izay izany ny torohevitry Eulali ho an'ireo tanora anangana orinasa fa ho tanterahana amin'ny 8 novambra izao kosa ny fifidiananareo mpikambana vaovao hitantana ny antenimeran'ny varotra sy ny indostriana ny CCI any amin'ny faritra Iorombe ao anatin'ny fikarakarana sy fanomanana izany ary ny komite mpanomana na ny komite ad hoc. Fakomaly dia nanentana ireo mpandrarara teo karena ny amin'ny soratan'izy ireo anarana ompifidy tany amin'ny faritra Iorombe ny komite nampafantarina tamin'izany ihany koa ny tetiandro anaovana ny fifidianana sy ireo fanomanana rehetra tsy maintsy hirosoana. Efa vita moa ny fanangonana ireo lisitry ny mpifidy sy ny fanentanana ireo mpandraraha tany amin'ny distrika ny Iosy amin'ny talata fahenina ny volana septambra izao kosa hatramin'ny 30 septambra no hidina any amin'ny distrika ny Akora sy ny distrika ny Vohibe ny komite mpanomana ny fifidianana ireo mpikambana raikitra ao amin'izany antenimeran'ny varotra any amin'ny faritra Iorombe izany. Eona ihany koa amin'ireo mpandrarara teo karena ny antoerana anatin'ny fiomanana tanteraka amin'ny fifidianana ireo mpitantana ny antenimeran'ny varotra sy ny indostria manerana ny nosy tokoa manko amin'izao ny eo anivo ny ministera tompona andraikitra. Eo amin'ny tontolo ny fampianarana ambaratonga ambony ny tokana sy ny hidina an-dalambe teny Akatso indray omaly ireo mpianatry ny oniversite n'Antananarivo Etsika ho fitakin'izy ireo ny vatsim-pianarana telo volana tsy mbola voalohany fanjakana. Nidina taty amin'ny tobim-piantsoana ny fiara, ny bana, ny lalana miazona oniversite sy nandoro kodiarana ireo mpianatra amin'ny tokon'ireo ka voatery niditra an-tsehatra nandravanetsika sy nampiditra azy ireo amin'ny faritry ny anjerimanontolo ny mpitandro ny filaminana. Tonetsika hatramin'izay moa dia raikitra indray ny omaly ny torabato nataon'ireo mitokona tsaivina fa vao ny fakomaly no nanaoetsika ny bandalana ihany koa ny mpianatry ny politeknika votovorona mitaky ny fandoavana ny vatsim-pianarana tsy mbola voaloha ihany koa. Araka ny nambara avy amin'ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa moa dia efa nivoaka ny lisitra ireo mpianatra hisitraka ireo vatsim-pianarana telo volan'ireo fa miandry ny fampidirana ireo tsy tafiditra tamin'ity herinandro ity. Miverina foana moa izay fantarany ny fandoavan'ny fanjakana ny vatsim-pianaran'ny mpianatra eny amin'ny anjery manontolo izay efa ho taona maro izao. Reo vaovao any ivelany. Manaraka akaiky ny toetra raha niraka indrindra ny herisetra ao Bagdad tatoato ao hoy ny Papa François tamin'ny audience générale fakomaly nanentana ny rehetra hivavaka sy angataka amin'Andriamanitra izy mba hiadana ny vahoaka irakianina anaty fandriam-pahalemana. Afaliana hoa hoy ny Papa ny namangina ny Iraka tamin'ny taondasa izay natsapany ny faniriana goavana teo amin'ny mponina iaina ampilaminana. Fomba hiatrehana ny olana samihafa ankehitriny sy atrarana ny tanjona ho hiatrahana izy ny fifampiresahana sy ny firahalahiana. Manohitra ilay vokam-pifidianana solombavam-bahoka mamerina an'Andriamatoa Lorenzo ho filoham-pirenena ny Angola ny mpanohitra ny antoerana. Ratsaivina moa ny vokam-pifidianana navoaka ny voamera-pikarakara izany ny alatsinainy teo dia norombahan'ny antokon'ny mpitondra MPLA ny 15,700 ny vatomanan-kery tamin'izany fifidianana izany. Vokatra izay manambara fa nahazo ny toerana maro anisa 24,000 amin'ireo 20,000 eo anivon'ny antenimiera-pirenena angolety antokotika mbola mamerina ny filohatra amin'izay hitondra ny Angola. Mitsipaka ivokam-pifidianana io nefa ny mpanohitra tarihin'ny antoko Unita izay nahazo 13,100 tamin'izany fifidianana solombavam-bahoaka izany ka nametraka fitoriana ny amin'ny voamera-pikarakara ny fifidianana omaly. Farany nanomboka omaly ny fitsiriana ny tombo nukleary ny Zaporizhia ny atsimo atsinana ny Ukraina ataon'ny iraky ny sampandrara raisam-pirenena misahana ny angovo nukleara ny IAEA. Miisa 40 izy ireo no amidy izao iraka izao mandritra ny andro maromaro marina fa lasibatry ny zera bomba efa herinandro vitsy izao ny manodidina YouTube nukleary voalaza ho anisan'ny lehibe indrindra ny Eropa io. Aina noho izany ny sinny fivoahana taratra radioaktiva avy ao amin'io tobio taorino ny fanadiadiana efa nataon'ireo teknisianny IAEA mo omaly dia fantatra fa efa ninina nokitihana tamin'ny laoniny ny milina mampandeha io tobio izay tsy aivina ihany fa eo ambany fifehezan'ny tafika rosianina hatramin'ny volana avrily no makaty. Milaza ny janona anoho ny fanadiadiana hatramin'ny alahady izao moa ireo teknisianina mpanao fanadiadiana ireo. Misaotra anao hatrany manaraka ny Radio Don Bosco, misaotra anao ihany koa nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany amin'ny sivy ora indray ny tompo-masy mba voatsika mirary sotompoko.